Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Znate sami da smo prethodnih nekoliko dana najviše posvetili ovom atentatu na Donalda Trumpa, geopolitičkim posledicama i onome što do čega sve može dovesti dalji razvoj događaja u američkoj izbornoj kampanji, a što se posle naravno preslikala i na čitav svet. Danas, međutim, nećemo govoriti o tome, nećemo govoriti ni o litijumu, nećemo govoriti ni o drugim ozbiljnim političkim temama koje svakako nas inače zanimaju, ali danas ćemo govoriti o nečemu što ovih desetak dana čini se muči sve ljude u našoj zemlji i u dobrom delu Evrope, a to su vrućine. Stalno postavljamo pitanje do kad će više da bude ovako vruće, kad će to zahlađenje i gledamo te vremenske prognoze i pitamo se kako da se snađemo i šta da očekujemo. Današnji gost emisije je Nedeljko Todorović, diplomirani meteorolog, je li tako? Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Možda ćete vi moći da nam pomognete, bar da pokušamo da shvatimo da li nam se dešava nešto neverovatno, zašto se to dešava i kad će da prođe.
Pa evo sad kad bi ja postavio jedno pitanje, zanimljivo, vi ste meni postavili pitanje, sad ja malo da uzvratim pitanje. Da li, koliko se građana seća na početku jula meseca ili 2. jula, kolika je bila maksimalna temperatura? To su svi zaboravili, a prošlo je tek 15-16 dana.
15-16 dana, da.
U Beogradu je bilo negde 20-21 stepen, u mestima neke Srbije možda 23.
Tad nekakvi šurdače veše padala.
Tačno. U kratkom periodu kako se zaborave raniji događaj, meteorološki, je li tako? Na kontu toga, znači, posle 5. jula, kad je krenula ova vrućina, ušli smo u jedan stvarno duži period sa ekstremno visokim temperaturama. Ja obično kažem da su to one temperature 35 i više stepeni, takvih je bilo 10 uzastopnih dana. I to je zanimljivost ovog perioda. Znači, ne toliko po samim vrednostima temperatura, koji nisu nešto rekordne, ali u principu dužina tog perioda sa ekstremno visokim temperaturama. I pik te toplote je bio utorak, znači tri dana ranije. Na primjer, u Beogradu je tada izmerena maksimalna temperatura, da ću budem precizan u decimali, 39,6 stepeni, pošto građani obično to pretvaraju u 45 i tako dalje.
Pa da, eto, to ću vas takođe pitati.
Ne, ne, to jeste kad se zaokruži 40, ali ajde, da kažem, kad postoji zvanično merenje, što da ne kažem.
Kad može precizno da se izmeri.
Tačno, meri se u decimalu. A najtoplije je bilo tada u Ćupri i Negotinu 41 stepen. I u Palanci, mislim, Smederevska, ako ćete. Znači, to je bio neki raspon temperatura. Nismo prevazišli neke ranije rekorde gledajući one apsolutne vrednosti. Naprimjer, u Beogradu je samo su oborena dva dnevna rekorda. Znači, ako uzmemo, na primjer, 31 dan u julu, pa uzmemo sva merenja unazad u ovom periodu instrumentalnog dela meteorologije u Srbiji od 137 godina, sa merenjem na isto mesto, na istoj lokaciji.
Da, to, onda svaki... isto mesto je preko puta hrama, je li?
Da, da, na Vračaru, da, preko puta hrama. Da, kod onih bolnica, kod onih dečje bolnice, eto, tu onaj parkić se zove. To je sada, mislim, se zove park Milutina Milankovića, čini mi se zvanično tako. Tu mu je i spomenik. Teo sam da kažem, znači svaki datum ima svoj, rekordnu zabeleženu temperaturu, znači datumski, to je unazad 137 godina se popunjava. E, sad u julu su oborena ta dva, da kažemo, dnevna rekorda, zato što oni imali najniže vrednosti. Evo, konkretno za taj datum, to je utorak, znači to je bio 16. tačno. Dosadašnji rekord je iznosio 38,1 stepen, a izmeren je 1928. godine. To namerno naglašavam. Znači, jedna od najnižih vrednosti je upravo sada oborena, jer je ipak bila epizoda ekstremno toplog vremena i 39,6. Znači, prevaziđen je taj stepen. I još jedan datum je slično tako oboren. Datum, znači. Ali gledajući na mesečnom nivou i gledajući na godišnjem nivou, daleko smo od tih rekorda, pošto je, na primjer, za Beograd apsolutni rekord zabeležen 24. jula 2007. godine, a vrednost je bila 43,6 stepeni. Znači, 4 stepena.
Kog jula?
24. jula.
To je sad za 5 dana, ali tako?
Pa to je najtopliji deo godine u principu.
Znači imali smo isto 40 pre bilo 17 godina, ali tako?
Bilo je i posle toga. Posljednji put je, primjer, u Beogradu izmerena temperatura od 40,0. Pričam namerno u decimalama. Pre 21. godine. Znači, pre 3 godine.
Pre 3 godine, da.
Ili 20, evo sam zaboravio. A to je to, pre ili 3 ili 4 godine. A sad kad sam potegao taj vrednosti od temperature 40 i više, pošto Beograd ima najduži niz podataka, onda je najbolji za analize. Znači,
u našoj zemlji, je li tako?
Da, da pričam za narod. Tamo u Evropi postoji od 360 godina u srednjoj Engleskoj, da ne kažem, u Londonu. Ali to ću drugom pričom da iskoristim, kad bude neko potrebno odgovarajuće pitanje. Znači, u tom nizu od 137 godina izmereno je 15 puta temperatura 40,0 i više. Od toga su 4 datuma bila iste godine, te 2007. kad je izmeren i apsolutni rekord. Znači, ajde uzmemo nekih 12 ili 14 dana slučajeva, tako kažem, u 130 nešto godina. Kad se to bodri neki srednjak, to znači približno svake desete godine se dogodi ta neka vrednost od 40 stepeni, ali nije baš tako ravnomerna raspodela. U prvoj polovini prošlog veka, 20. tamo 20. i 30. godina, bilo je takvih slučajeva negde 6 ili 7, čini se 7, a onda je bila jedna pauza negde sredinom veka, znači 60. 70. i tako godina, i sad posljednjih 35 godina imamo opet taj u jednom takozvanom toplijem periodu, malo sa češćom pojavom toplih i sušnih leta, novih 8 slučajeva. Znači nekako su se raspodijelili na nekih 70, 80, skoro 100 godina raspona. Tako da ne mogu da kažem, u statistički gledano jeste svake desete godine, ali ako uzmem da u sredini tamo nije bilo skoro 50 godina takvih vrednosti, znači ajde da kažemo, posljednjih 30 godina, možda svake pete, šeste godine se dogodi ta temperatura od 40,0 i više stepeni.
To je u Beogradu. E sad, da li vam to nešto govori? Jel to govori s obzirom da pre 60 godina nije bilo tih visokih temperatura, iznad 40, a sad ih ima, ne znam, 5 puta za 10 godina, jel to govori da mi sad uđo smo u to globalno otopljavanje ili šta već?
Ne, to ušte nije.
Sad kako ćemo zauvek da napredujemo što se tiče te temperature ili šta kažu istorijski podaci vezani za...
Ja se oslanjam na istorijske podatke.
Za meteorologiju, da.
Znači, ovo što sam spomenuo da je u prvoj polovini prošlog veka bio jedan isti period, slično kao i sad u ovih posljednjih 35 godina, sličnog trajanja, hoću da kažem, sa isto čestom pojavom ekstremno toplih i sušnih leta, kada su merene temperature u nekoliko navrata od 40, na primjer u Beogradu, 41,8 je dugo bio rekord sve do ovog 2007. godine. Znači, taj prethodni rekord prestoji nešto godina. Jel? Tako da...
41,8, je li to bilo nešto još i krajem 19. veka?
Ne, u prvoj polovini prošlog veka.
Znači, da sam vidio da iznad 40 je bilo i 1890.
Bilo je nekih, bilo je nekih epizodica, ali nije ta temperatura 40 i neka, nego upravo... Ovo što sam rekao, mislim da je to bilo 20. Evo sad sam zaboravio tačno datum, imam zapisan, ali 20. godina, ajde da kažemo, bila su ta dva slučaja sa tom temperaturom 41,8. Posle je bilo neko malo zatišje, ono što sam rekao, 50. i 60.
Globalno zahladjenje.
Tačno. Moje kolege neke koji su se tada bili stariji i, ne kažemo, i bavili se tom klimom, nažalost, oni su pod tim uticajem blagog pada temperature, to ćemo vjerojatno pričamo i malo kasnije, uradili jednu pretpostavku ili hipotezu ili prognozu, tako da kažem, budućeg razvoja klime na Zemlji, da nam sledi malo ledeno doba. I onda su mediji u Americi pisali, spušta se led sa Arktika, hladnoća, bit ćemo zavejani, zaleđeni i tako dalje. Posle 30 godina, kada je krenula temperatura naviše, opet se videlo da to nije ništa, su to prazne priče. Hoću da kažem da to su suviše mali periodi od nekoliko decenija, malo je i 100 godina, da bi se definitivno reklo kakva će nam biti budućnost u smislu narednih decenija ili da nekako je 100 godina.
Da, inače, ljudi koji su recimo 70-ih i početkom 80-ih bili mali, se sećaju da su ih mame terale na moru da uveče obuku neke duge rukave, jer je tada bilo hladno. Sada ne može da se spava ako nije uključena klima, jer je mnogo, mnogo toplije trenutno. Ali pre nego što dođemo do te priče o tome da li su to klimatske promene ili trenutno neka neki poremećaj. Šta možemo da očekujemo narednih dana? Šta kažu ljudi, sad čekaju tu kišu i sad dosta je zanimljivo, recimo danas i juče, vesti posle svih ovih prethodnih 10 dana, vesti idu ako vrućina popušta, danas će maksimalna temperatura biti 35. Došli smo u tu situaciju da popušta, da, pa će biti 35.
Pa jeste, pa kad je bilo pre toga blizu 40 ili neki stepen u nekoj mestima i 41 stepen, menja se u tom smislu da stvarno vrućina popušta, počinje polako, ako u nekim laganim, kažem, paketima da pristiže malo hladniji ili sveži vazduh, bolje rečeno iz srednje Evrope. Juče, prekjuče, pa i danas je bilo, to jest i danas ima pljuskova, ali uglavnom više u centralnim, zapadnim i jugozapadnim delovima Srbije. Bilo je i u istočnoj Srbiji juče, lokalno jake pljuskovi, mogu da kažem i nepogode ove letnje koje su uobičajene. Tako da, a Beograd i Vojvodina su juče i danas verovatno bez toga, ali od sutra, znači to je sutra subota, to je 20. je li tako, čini mi se?
20.
20. jeste. Pa do kraja iduće sedmice, negde do 26. 7. bit će ovaj dalje blagi pad temperature, znači sa nešto češćom pojavom pljuskova grmlja, uključujući i Beograd i Vojvodinu, normalno i u ovim brdsko-planinskim predelima. Tako da će biti one maksimalne dnevne temperature u sledeće sedmice negde, ajde osrednimo tako, negde između 26 do 30, 31 stepen. Znači, ako gledamo unazad neki nekoliko dana, biće, ajde kažemo, 10 stepeni.
Da se posmrzavamo sad.
Ali te vrednosti su upravo ove prognozirane za sledeću sedmicu. U stvari su neke prosečne maksimalne temperature za juni mesec. Eto, to bi mogo.
A te nepogode koje spominjete, sad sećamo se prošle godine, naišle su te nepogode koje smo, usvojili novi termin, super ćelijske oluje. Šta se tu dešava? I to je bilo baš najviše u Vojvodini, znamo i Novi Sad je stradao i druga mesta, i to je dosta dramatično, bilo i žrtava dosta dramatično. Kako se to stvara? Odakle sad to ljudi stalno slušaju, te anticiklon, ciklon, nešto dolazi. Najlakše je kad zapamte da je došao vreli vazduh iz Sahare i potopio nas vrućinom i možda peskom. Tako dalje. Ali sad ovog, šta se tu izmeša da napravi takve oluje koje sada protutnje preko Vojvodine?
Prvo da kažem da to nije novi termin. On je u stručnim krugovima poznat pola veka.
Tako u našoj javnosti je.
U medijskoj javnosti. Ali neče, u svetu se to koriste najviše u zapadnoj Evropi i Americi, zato što su dovoljno proučili, to jest imaju dobru mrežu doplerovih radara, pa onda može se vidi struktura takvih oblaka i onda postoji, ja kažem, kategorisane te nepogode, ajde da kažem, u najblažem slučaju na tri nivoa. Običan nepogodski oblak, grmljavina, pljusak i tako dalje, udari vetra. Ali u tim grmljavinskim oblacima postoji cirkulacija vazduha u jednoj ćeliji, kružna ovako, uzlazna i silazna komponenta. Jedno se to vidi kao neka ćelija struja, zato se zove jednoćelijski grmljavinski oblak. Pa ako imamo u tom nekom oblaku više tih ćelija, on se to zove, i on je jači normalno, čitav sistem je jači, on se zove višećelijski, je li tako? A onda dođe ova posljednja najjača kategorija, to je taj superćelijski, znači kategorisano, jel povijed, gde pored ove ćelije koja postoji ova uzlazno-silazna strunja, ona postoji svoj, izražena je i horizontalna vrtložnost, znači kružno kretanje.
Kao tornado neki.
E, upravo to. Znači to, znači u tom smislu. I često se ispod takvih superćelijskih oluja formira i tornado. Sad odmah da kažem da kod nas postoje takve pojave svakog leta, možda, ajde da kažemo, kad je nešto sušnije leto, bude jedan, dva slučaj, a kad je malo rodnija godina, tako kažem, a to je obično sredinom ciklusa, sunčevog ciklusa, znači to je povezano sa tumačenjem. To je povezano sa tumačenjem nastanka grmljavinskih oblaka i tako dalje. Možda neću sve da pričam detalje, stručnu terminologiju, da se gledalci ne zbune, tako da kažem. U svakom slučaju, onda bude po 7-8 takvih slučajeva na području Srbije. Ali odmah da utešim građane, to je toliko lokalizovana ta nepogoda, ta trasa tog tornada, ovde se zove tromba, pijavica, vihorčić, ne znam već kako ko u kojim mestima, delovima Srbije to takvu pojavu naziva, kao što je pre neki dan bila na Pešteri, suvi vrtlog, bio je oblak gore, ali nije u tom vrtlogu nije bilo ovoga padavina, nego je samo digao onu prašinu, predmete i baš vrtloži onako. To je negde na granici tornada, nije to toliko baš strogo definisano, ne postoje ti vihori, to je vrtlozi koji se zovu pustinski đavolčići, đavoli što bi rekli, prevedeno sa engleskog, koji su suvi, onda dižu onu prašinu koja se vidi svuda i, na primjer, po Vojvodini kad je požnjevena pšenica pa diže onu slamu prašinu. To je samo znak da postoji mogućnost da će biti i ovaj neka jača varijanta. Mada se oni kod nas ređe javljaju, ali zato, kad idemo prema zapadu Balkana, prema srednjoj Evropi, pogotovo u zapadnoj Evropi, takvih pojava kod njih ima bar jedno desetak puta više. Prosti razlog je zato što ti svi cikloni, to jest oblasti niskog pritiska koji dolaze sa severnog Atlantika, nailaze prvo na zapadnu
Evropu. A što je tamo nizak pritisak nama?
E, to je druga priča.
Što je to? To zato što je hladen okean pa hladni vazduh?
Nije samo to. To je posledica, da ne kažem, ta termička preraspodela je samo posledično viđenje stvari. Ja već možda 20 godina proučavam uticaj sunčeve aktivnosti na meteorološke procese i onda se u tom pojasu 60-a, 70-a paralela, tamo da je ova severna povratnik, postoje stalna izvorišta niskog pritiska. A sad, ne kažem ne samo moje, nego i neki kolega koji se time bave, posljedica je to ulaska na elektrisanih čestica sunčevog vetra sa sunca upravo u toj zoni oko 60. 65. paralele i one učestvuju u vrtložnom kretanju, stvaranju ciklona. Sad je to malo dugačka priča da ja zamaram gledalce, ali da znaju da sunce svojom energijom stvara takve cirkulacije, a onda posle dolaze pod uticajem i zemaljski uslovi raspodela toplo, hladno, sever, jug, kopno, more, turbulencija razno-razna i onda se i premeštanje normalno u vodećim zemaljskoj struji koja je obično zapadna struja i tako dalje. Mislim ovo zapad-istok, obično, jel? Za razliku od ekvatorne oblasti gde je istočna komponenta i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju izvorišni regioni za Evropu su na Severnom Atlantiku ili bolje sever Kanade, tamo negde taj devega, i onda u toj zapadnoj struni se premeštaju na evropski kontinent, donoseći zimi, običnu kišu, oblak i tako dalje, leti grmljavine, nepogode. I zato u Britaniji, zapadnoj Evropi, je u principu u proseku leti svežije za 10 do 15 stepeni i češća je pojava kiša. Ovde kod nas ono što stigne već je pomalo oslabljeno.
Iscrpljeno.
I tačno, troši se energija. Znači, troši se energija na događaje u oblaku. Je normalno kako se oni kreću, oni gube svoju snagu. S tim, normalno, kad se deo ciklona ili možda čak i ciklon sa Atlantika i Zapadne Evrope premosti u naš region, onda dolazi do tih jakih nepogoda.
Je to ono što smo imali prošle godine
nije baš tako bilo. Tu smo bili na granici, ali u svemu tome opet...
Ili ono 2014. znam da se tada spomenuo, taj Đenovski...
To je primjer, tačno. To je dobar primjer kako je ciklon iza nas zalegao po svim visinama, po dubini, po visini atmosfere.
Zaglavili se oblaci iza nas.
Upravo, zastoj, tačno. I onda se sve sručilo ovde na nas. Ali ovaj prošlogodišnji slučaj nije bio strogo ciklon iza nas, nego po ivici ciklona na većoj visini postoji takozvana mlazna struja. To kad piloti lete, oni znaju da je to jak vetar u tom dalje. Postoji dokazi da tu postoji jako zona naelektrisanja u tom mlaznoj struji i tako dalje. Sve u toj kombinaciji. Duž te mlazne struje postoji u nižim slojevima dodir toplog i hladnog vazduha. Znači, to je samo posledica neke cirkulacije po dubini atmosfere, kako se kaže. I onda prošle godine duž te mlazne struje u nekoliko dana, nekoliko slučaja su klizili ti nepogodski oblaci. Zato ih je bila čitava serija. Pokušam da objasnim najprostije što mogu. Eto, to je to.
Da, i sad ovo što danas, sutra bismo mogli da očekujemo, svi kažu zahlađenje, ali nisu zadovoljni dok ne pljusne i kiša.
Biće.
Šta će biti? Hoće to biti te superćelijske oluje ili neke umerene oluje? Ili ćemo biti razočarani? Često se desi da toliko se namrči i onda ništa.
Pošto su sve to lokalne letnje nepogode, znači, to je u prognozi se čuje, znači, ponegde ili lokalno pojava, pljuska, grmljavina, nepogoda, Znači, u polovini mesta Srbije neće biti ni kapi, tako da kažem. Ja. Mislim, polovini tako, mesta.
Da, džabe se.
ali to je karakteristika vremena. Ajde da kažemo, a onim nekim mestima gde se, da kažem, namerači na neko naselje, taj grmljavinski i nepogodski, ono, bit će žestokih pljuskova, prava mala nepogoda, kao što je uobičajeno leti. Možda padne 20, 30, 50 milimetara kiše. Sad, evo, u krajem juna, stvari, 2. jula u Beogradu je palo 60 i nešto milimetara kiše u jednom danu, u jednom cugu, 2-3 sata, a nekoliko dana ranije, mislim da je bio 27. ili 28. jun, već sam zaboravio, palo je u Beogradu čak mesečna količina iz jednog događaja koji je trajao nekoliko sati. Hoću reći da su letnje padavine skoncentrisane na malom prostoru, jakog intenziteta i koga zahvate, tamo je stvarno nepogoda i dođe do problema. Bilo bujične poplove, bilo od vetra šteta, obara se drveće, krovovi se ruše ako nisu dobro namešteni, velike površine koje su u normali na vetar se obaraju po gradu, panoji, dizalice i tako dalje. Sve što ima veliki otpor prema vazduhu, uglavnom...
Kad duo jak vetar, on to poruši.
To je ogromna sila. Tako da će biti narednih dana, negde do sredine naredne sedmice, lokalna pojava pljuskova i grmljavina. Ne isključuje mogućnost normalne one prave letnje nepogode. A za ovu takozvanu superćelijsku oluju, to je, treba mnogo, mnogo parametara da se sklopi da bi se to desilo. Ja ne mogu tvrdim da neće biti. Ali mislim da je veća vjerojatnoća da ne. Jer ako pogledam čitavu cirkulaciju iznad Evrope, nije to ta situacija. Mislim, ovo je sad rizik prognoze.
Normalno. Da.
I svaka prognoza donosi. Atmosfera je toliko složena i neuhvatljiva da ljudi koji se bave prognozom vremena samo pokušavaju da upakuju neke šeme da bi se dobili osnovna karakteristika vremena. A mnogi detalji iskoče, da li naniže, naviše i tako dalje. Tako da je to vrlo nezahvalan posao.
Da li, sad često slušamo, vi koji sumnjate u klimatske promjene, treba da shvatite da mi već živimo u klimatskim promjenama. Evo, ove oluje koje se sve češće pojavljuju su dokaz za to. I to što je, ne znam, sada hladno, za 2 meseca će biti preterano vruće, a između će da nastane komplikacije i da je to dokaz da klimatske promjene su na delu.
Tu je ključna reč, ono češće što ste rekli. Niko nema dokaz. Treba se uradi analiza. A kad se uradi analiza, prvo za te lokalne nepogode tog tipa, ajde da kažemo tog tornada ili te superćelijske oluje, nema, to je toliko retka pojava da ne može da se napravi, da ne pričam unazad šta je bilo pre 30, 50 ili 100 godina, a dešavali su se i tada, bile su i tada takve pojave, nema dovoljno niz podataka da bi moglo se upoređuje ono što je bilo i što jeste. Znači, a to možda radimo sa drugim meteorološkim parametrima, kao što su temperatura, padavine, vetar i tako dalje. I sad ona većina tih meteoroloških parametara, kad se napravi dovoljno dugačak niz. Znači, godina ili dve toplog vremena ili hladnog vremena ne znači nikakvu promenu. To je suviše mali period. Malo je i nekoliko decenija. Pričam sad za one periode od po 35-40 godina, malo toplijeg pa malo hladnijeg vremena i tako.
Za te periode, samo da to... Znači, što se tiče Srbije, otprilike podaci o temperaturi pokazuju nas za 135 godina da to ide gore pa dole, pa gore pa dole na svakih 40 godina.
Pa približno. Mislim, ne, to je izraženo leti, principu, ali kad i letnja temperatura utiče na onu srednju godišnju, onda se vidi i na toj srednjoj godišnjoj temperaturi. Ali za letnje temperature to se baš lepo primeti. Kod zimskih temperatura nije baš tako jednostavno. Nema tu neku, hajde da kažemo, pravilnost po znacima navode ili zakonitost. Jel? Tako da, ali inače, generalno, ako uzmemo tu srednju godišnju temperaturu, stvarno postoji porast temperature te srednje. I u Srbiji, ne samo u Srbiji.
Znači, kažu evropski podaci koji malo dalje od Srbije u prošlost zadiru. Jel to isto se vidi ta sinusoida?
Vidi se tačno, vidi se. To, mislim, to
i
je,
do kad?
To je unazad utvrđeno još pre 50 godina, gledajući merne podatke još iz 19. veka. To su klimatolozi nazvali više decenijska atlantska oscilacija. Znači, oscilira temperatura naviše, naniže, ali pošto je pod uticajem Atlantika, nazvali su je atlantska, više decenijska. E, slična više decenijska takva oscilacija postoji i na Pacifiku, pa se zove pacifička više decenijska oscilacija.
Pa se one ukrste i susretno nekad.
I ukupna njihova, znači, talasna dužina, sad, to je znači onaj minimum i maksimum, jel? Je približno oko 70 godina. Kako, nije uvijek to strogo, priroda ne poštuje baš tu našu zamisao da ne ukalupimo. Ali hteo sam da kažem, one podaci, znači postoji posljednjih 100 godina stvarno porast temperature i na globalnom nivou, a i kod nas. Spomenuo bi, da ne zaboravim, znači to je suviše kratak niz da bismo mogli mi da tvrdimo da se nešto ozbiljno događa sa klimom. A sad još jedan argument kojim se ja služim, meni su instrumentalni podaci, najbitnije ono što je bilo, pa kad se to analizira, onda se vidi da tu nema suštinske promjene. Ima je, kako ću mi, skakanje i naviše i naniže i po nekim dužinama trajanja i tako dalje, ali pošto su u Evropi počela redovna merenja negde krajem drugoj polovini 17. veka, da kažemo, na primjer, Srednja Engleska, London iz 1659. zapamtio sam godinu, znači do današnje dana, do današnje godine, to je oko 360 i neka godina. Nisu bili ljudi koji imaju te podatke, a mogu, dostupni su na sajtu svakome, znači nije sad da sam ja nešto privilegovan. Svako možda uđe, uzme te temperature i pogleda, ne samo za to, na primjer i za Prag, dodat ću još tu nešto, da ne zaboravim. Znači u tih 360 i nekoliko godina, trend takve temperature ne pokazuje nikakvu ozbiljnu promjenu. Postoje neka oscilacija, ovo što pričamo, nekim dekadama.
Neke malo hladnije, neke malo
hladnije. Neka hladnija zima, pa neko toplije leto, ili hladnije leto i tako da. Kao što su kod nas možda po znacima navoda bila hladnija leta 70. godina. U toj dekadi, od 10 godina, u jednoj, ne znam tačno koja godina bila, 73. 74. temperatura u Beogradu nije prešla 32 stepena. Prosto je nepojmljivo, je li tako?
Da.
Ali od tih 10 godina, u 8 godina nije temperatura prešla 35 stepeni. Ali to je bio taj jedan minimum, tako da kažem, ja to zovem po znacima navoda hladnog vremena, je li tako? Pre toga je bilo toplo i sad je toplo. I po toj pretpostavci ta sinusoida će da tera malo zahlađenja, mislim za zahlađenje, blagi pad temperature, ali to ne znači promjenu klime. Zato i govorim ovaj primjer iz Britanije, to jest iz Londona, dugačak niz od 360 i nešto godine pokazuje nikakvu značajnu promjenu. Kad može u Britaniji, koja je u našem pojasu, ne kažem, ona ima malo atlantsku dozu klime, ali približno isti region, znači, znači argument ne može da bude jači. To što u nekim godinama, ili nekim godinama iskoči neki ekstrem, to je karakteristika naše klime, znači umereno kontinentalna klima.
Što ste Prag spomenuli da je u Pragu je nešto...
Tačno, i Prag ima dugačak niz podataka.
Dugo vremena.
Da. Naprimjer, evo, aj sad u okolini Zagreb ima od 1850-60 neke, Budimpešta od 1790. i Prag još ima više, duži niz. I dokoni ljudi uzeli su povodom te priče o klimatskim promjenama, pošto je sad ovaj svjetski trend na globalnom nivou sad negde oko 1 stepen na 100 godina. Pazite, 1 stepen. A onda su ovi bistri ljudi uzeli, tražili su 20 godina sa najvećim trendom promjene temperature. I onda su našli tamo 1780. do 1800. Naprimjer, sad pričam proizvoljno malo godine, nisam mogao zapamtiti sve godine. I u tih 20 godina trend porasta je bio po 7-8 stepeni na 100 godina, ali na 20 godina. Pa onda su oni našli...
Znači, da se tako nastavilo, povećalo bi se za 7-8 posle 100 godina.
Ali oni nisu bili lenji. Znači, oni su našli tih desetak slučajeva po 20 godina da je bio taj trend veliki od 6, 7, 8, 9 stepeni na 100 godina. Pa su onda pronašli 20 godina niz, to je godine za redom, jel? Niz godina, u kojima je bio pad, trend pada. I trend pada je u tih 20 godina bio... Sličaj oni, samo sa predznakom minus. Hoću da kažem, znači ne može tek tako da se na osnovu nekoliko decenija kaže došlo je do promjene klime. Nije tako. Čak i ako uzmemo rekonstrukcije klima koje se rade, znači mimo, kad se produži niz na osnovu rekonstruisanih temperatura, pošto nisu postale instrumentalna merenja pre 17. veka, znači u antičko doba, pa do ledenog doba, do unazad nekih 10-12 hiljada godina, rekonstrukcije se rade, pre svega temperature, raznim metodama, jel? I onda se vidi da u posljednjih 10.000 godina suštinskih promjena nije bilo na globalnom nivou. Bilo je nekih regionalnih promjena u smislu, na primjer, da je Sahara pre 5-6 hiljada godina bila nešto sa više padavina nego što je sada. I samim tim je bila malo zelenija. Ali to je red veličina nekoliko hiljada godina. I na severu Sibira je tamo negdje pre 10 hiljada godina, znači 8 hiljada godina pre nove ere, posle posljednjeg ledenog doba, bila jedna epizoda od 2000 godine malo toplijeg vremena nego, na primjer, u severu Evrope ili severu Amerike. Znači, izvinjam se. Znači, regionalne promjene su, ajde da kažem, u reda veličine nekoliko hiljada godina, a one prave klimatske promjene dolaze, to je Milutin Milanković izračunao i potvrđeno je svetskim nalazima u sedimentima mora, glečerima i tako dalje. 20.000, 40.000, 100.000, to su klimatske promjene.
Kad se nešto značajno promijeni i da toliko vremena...
Ali to je, to utiče nebeska mehanika, znači položaj zemlje prema suncu, nagib ose, rotacija i tako dalje. Te kosmičke kategorije odlučuju o promjeni klime na globalnom nivou.
E kako mi onda da gledamo ovo što sada pratimo? Da li da, zato što imamo tu priču o klimatskim promjenama koja iz godine u godinu slušamo, evo sad smo prešli, tek što nismo prešli prag posle koga nema povratka, evo sad smo prešli prag i mora hitno da se ukine sve na ugalj. Jer tako ćemo mi da zaustavimo...
Spasimo planetu.
Da spasimo planetu. Sad, da li, pretpostavljam da je jako korisno da se manje sagoreva i manje izbacuje štetnih gasova u materiju po raznim parametrima, ali da li je to bitno i za klimu? Da li čovek menja svojim delovanjem klimu?
Ne. Kratak odgovor, ne. Može da menja, aj sad dopunim preko što krenem na pravi odgovor, može da menja mikroklimu. Šta znači mikroklima? U svom okruženju gde živi i stanuje 100 metara, kilometar, dva. Poznato je da veliki gradovi u svetu, pa uključujući Beograd, imaju tu promjenu mikroklime u smislu porasta temperature u gradskom središtu.
Usija se beton i asfalt, pa i sijela.
To je poznat termin, to je ovaj... Gradsko toplotno ostrovo nije samo u Beogradu, nego u svim gradovima u svetu gdje ima puno betona, saobraćaja, grejanje, lože. I sad ova klima, što se koristi klima za hlađenje, ona stvari greje spoljnu atmosferu.
Da.
To je sve što čovjek sagori, da li ugalj, da li struja, to utiče na tom mikroplanu. A to se ne osjeća na nekom globalnom nivou. Pogotovo što je priča u vezi ovih modernih klimatskih promjena, takozvanih brzih klimatskih promjena, vezana za emisiju gasova sa efektom staklene bašte, to je prvenstveno ugljen dioksidom, a on je posljedica sagorevanja nafte, uglja i tako dalje. I onda je tu smišljena teorija, ja neću da kažem prevara, ajde da kažem, ali teorija je smišljena da bi se ubedili građani širom sveta da čovjek je krivac za promjenu, jel tako?
A kad je to zaživjelo? Zato što, koliko sam ja shvatio, teorija glasi ovako, unazad jedno 200 godina ljudi ozbiljno sagorevaju i industrija radi sve više i više i više i kako industrija radi, klima postaje sve toplija.
Pa nije, evo, rekao sam, 70. godina je bio i pad.
I to se vidi, evo, imate malo, pa imate letnju oluju, kakvu nismo nikad imali.
Ja kažem, u letnjim oluju je bilo. Čak i u 19. veku u novinama u Srbiji, koje su tada izlaze, opis događaja, tipičan opis te nepogode letnje, koja je eto, bila nazad godinu primećena. Sada ne, kako je došlo do toga, da ne ponavljam priču. U svakom slučaju, kako bi rekao, ekstremi, pojedinače pojave, ekstremne pojave, nisu pokazatelj promjene klime. Mora se posmatrati njihov dugačak niz da bi se zaključilo da njih ima češća pojava ili ne. Ja sad sam se sjetio, ljudi su radili analizu pojave učestalosti tornada u Americi, one najjače kategorije, F5, gdje brzina vetra prelazi 250 i ne kažem i više kilometara, 300 i čak i 400 po proceni. Njihova učestalost posljednjih decenija je, izvinjam se, učestalost se smanjila, ali to nije pokazatelj, nije značajno dovoljno da bi se reklo da se nešto događa. Znači, isto kao i kod tropskih ciklona. Čitao sam dnevnik Kolumbovih admirala iz 1490. godina. Svake druge godine su išli ovi Kolumbovi naslednici da vide šta mogu da zarade u Americi, jel tako, da ne budem grub. U svakom slučaju, kad su pravili svoja naselja, ona prva tamo u onim srednje, u Karibskim ostrovima, svake druge godine tropski ciklon, sve im poruši
to. Sve počisti.
Šta ćete više?
Znači, dobro, sad smo imali slučaj jedan skoro da u jedno, na jednom od tih ostrva zaboravio.
Da, da, pa to je tamo redovna pojava. To nema i kod nas. Kod nas nema tih tropskih ciklona. Ima ovih letnjih nepogoda, pa čak i tih malih evropskih tornada, što ja ih tako zovem, kao što je bilo, na primjer, prošle godine i nekih ranijih godina. Ja imam čak i zapisano unazad nekih 15 godina u kojim mestima je sve bilo, jer nisam ranije...
Tu nema, niste obraćali pažnje.
Nisam imao informacije, zato što je to toliko lokalnog karaktera i mimo je naselja. Ima u nekih šumama i brdima, pa se posle vidi posljedica da ta nepogoda poseče ovako šumu, kao da se pravi skijaški, staza za skijanje, tako stoletna drveta poseče. Ali, ajde da kažem, setio sam se sada pre 5 ili 6 godina jedan takav tornado, nepogoda, prešla je preko Avale sa južne strane, prešla preko Avale, išla za Pančevo, porušila krovove kuće tamo u onim selima, i produžila putovanje sve do Moskve, usrečeno. Dugotrajni životni vek imala. A na Avali, ja sam otišao posle, ne znam, mesec, dva, tri, duž onog silaznog puta koji silazi sa Avale dole u Pinosavu, ovolika drveta su bila ko kosom oborena. Samo su isklonili sa puta da ne smetaju. Da. E, to je snaga tih tornada i tih nepogoda koje se povremeno javljaju i kod nas. Ali napominjem, u zapadnoj Evropi, Americi su daleko, daleko žešći i od uvek su postojali.
E sad, ali opet, sad malo o tim klimatskim promenama. Vi ste pisali i naučni rad, jedan koji ima naslov, ako sam ga dobro preveo, pošto sam ga na engleskom dobio, skriveni motivi medijske promocije teorije o brzim klimatskim promenama.
Aha.
Gde govorite pod jedan to da nema klimatskih promena koje su tako brze i pod dva da nije čovjek taj koji ima snage da utiče na promenu klime, kako ste rekli, na teškog se neprijatelja.
Da, nameračio se.
Nameračio, ne može prirodu da menja.
Nema, to je tolika energija da je neuporedivo.
Šta onda sve može da izazove klimatske promene, a šta je to, koliki su dometi onoga što se govori da je ljudski faktor koji presudno utiče, to je ugljen dioksid
u principi, zagađenje. Znači, pored ove priče koja je raširena duž medija u čitavom svetu, pa i kod nas, o klimatskim promenama kao posledici čovekovog uticaja ispuštanjem gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksida, malo se čuje u medijima i drugačije objašnjenje, ali čuje se u raznim publikacijama, u raznim, skupovima, kongresima i tako dalje, koji ne zavise od, da ne kažemo, donacija nekih usmerenih sredstava za one koji pričaju onu priču u vezi čovekovog uticaja. Tako da naučnici svi tom sveta iznose tu argumentaciju. Evo sad, ukratko. Prvo, ugljen dioksid nije štetan gas. Ovde se priča da je ugljen dioksid štetan gas. Evo, mi ovdje imamo ugljen dioksid, mi ga ne vidimo, to je nevidljiv gas. Njegova koncentracija u atmosferi je, ajde da kažemo, stotinama godinama približno ista. Istina, postoji posljednjih stotina godina blagi porast, što nije posljedica sve čovekove aktivnosti, nego prirodne aktivnosti. Pre svega zato što u okeanima postoji najveća zaliha ugljen dioksida na zemaljskoj kugli, pa kad se poveća temperatura okeana, iz tople vode izlaze i ugljen dioksid, i kiseonik, izvinjam se, i drugi gasovi izlaze i odlaze u atmosferu. I onda se povećava koncentracija ugljen dioksida u atmosferi. Čovekov doprinos sa gorevanjem goriva je, ajde da kažemo, vrlo mali, možda 3-4% na tu ukupnu ogromnu sumu, to je količinu ugljen dioksida, a kad dođe do blagog pada temperature okeana, kažem blago, to je možda pola stepena, stepen, ali na velikoj masi u zemaljskoj kugli to je primetno, onda se ugljen dioksid povlači nazad, rastvara se ponovo u okeanima i vraća se u okeane i njegova koncentracija u atmosferi se smanjuje. Kao i sa svim drugim gasovima, evo, spomenuo sam kiseonik, leti znak kad se ubare Savsko jezero, bilo koje jezera, Sava, Duna, da se alge razmnože, jel tako, i smanji se koncentracija. I ribe, nažalost, ugibaju, zato što nemaju dovoljno kiseonika. Kako je porasla temperatura vode, i kiseonik i drugi gasovi izlaze iz vode i bivaju u atmosferi. Kad voda se ohladi, kiseonik i drugi gasovi se vraćaju u vodu. Najbogatije vode ribom su upravo hladna mora na severu i na jugu bliže polovima. To je čisti dokaz. Hoću da kažem da kiseonik, ugljen dioksid ima svoju normalnu prirodnu cirkulaciju.
Ima ulogu.
Ulogu u tome. Doprinos čovjeka u promjeni te ukupne mase ugljen dioksida je mala, a ono što je najzanimljivije, sam ugljen dioksid znači, ne utiče bitno, beznačajno utiče na temperaturu. To su eksperimenti pokazali. E sad, ova teorija, da kažem, uvažam teoriju.
Staklena bašta.
Molim?
Teorija staklene bašte.
Da. Ne, to postoji, postoji, to je u redu, to je zakonitost. Ali ugljen dioksid je zanemarljiv u tom značaju uticaja na temperaturu, a glavni gas koji utiče na temperaturu je vodena para. Znači ona u atmosferi od svih tih gasova sa efektom staklene bašte, njih ima 5-6, vodena para zauzima 96% u atmosferi, ugljen dioksid svega 1%, ima tamo još malo metana i nekih drugih sitnih gasova. Pa onda kad uzmemo i mogućnost, to jest nemogućnost samog ugljen dioksida da njegovo, kako bi rekao, upijanje energije sa sunca, pa da on akumulira u vazduhu, prijemom energije akumulira toplotu, koja je 80 puta manja od mogućnosti upijanja energije vodene pare. Pa kada uzmemo da vodene pare ima 96% više nego ugljen dioksida, pa 80 puta je značajnija apsorpcija. To su stotine, kažem, hiljada puta nesrazmerne, kažem, poređenje vodene pare.
Znači, manje treba da se znojimo zapravo. To bi imalo nekog uticaja na klimu.
Ovako,
tako? Zato što znamo i kad se prva velika priča o klimatskim nekim čudima, koju sam ja zapamtio, je priča o ozonskim rupama.
Počelo je
i
tako.
I tada su okrivljeni dezodoransi.
Freoni, svi ostali iz frižidera.
I frižideri, da, oni ispuštaju gas koji onda razara ozonski omotač i stvara se ozonska rupa.
Isto zabluda kao i ova priča o brzim klimatskim promjenama. Tamo negde 70. godina, kad su počela ovako precizna svakodnevna satelitska merenja atmosfere, bilo oblačnosti, to jest vodene pare ili kapljica vode i drugih gasova, uključujući i ozon, uočeno je da iznad polova postoji manjak, to jest manjak koncentracija sadržaja ozona iznad tih kupa severno i južne, a u ostalim krajevima je približno isto i ne znajući jedan engleski istraživač koji je to registrovao prvi, pa ajde da kažemo dao svoje mišljenje, on je to nazvao rupe zato što stvarno se ta koncentracija razlikuje na polovima u odnosu na ovaj deo koji je bliži ekvatoru iznad Srbije koncentracija zona je približno konstantna, ništa se ne događa specijalno, ali iznad polova tačno se vidi sezonska promjena koncentracije. Znači, leto, zima, raste, pada. Hoću reći da, a to je uticaj našeg položaja Zemlje kao planete, odnosno na Sunce. To je zavisi, sunčeva energija odlučuje koliko će biti ozona. Njegova najveća koncentracija negde na 23, visini od 23 km, manje više, to mu je najveća koncentracija. I on ima svoju promjenjivost, sezonsku promjenjivost. Ne može čovjek emisijom freona i drugih da diktira sezonsku promjenu. Sezonska promjena kao i temperatura, leto, zima. To je najjednostavniji dokaz da promjena koncentracije ozona iznad polova zavisi od energije sa sunca.
Da,
a ne od čovjeka.
Da, sad ja moram proći kroz te neke sve teze, pošto ljudi često slušaju i o tome da će nas more potopi sve, zapravo sve ove koji žive relativno blizu mora, da će to sve da bude potopljeno. I je li se dešava taj porast nivoa mora koji je posljedica topljenja leda na severnom i južnom polu i da će sad sve to da cijela geografija planete da izgleda drugačije?
Neće to tako brzo. utiče mnogo faktora na povećanje visine mora ili na smanjenje. Znači, ajde da kažemo na visinu. Ajde da kažemo i topljenje ledene mase na polovima, u planinama, nije ni bitno, gdje god postoji. Postoji promjena visine nivoa mora u zavisnosti od njegove temperature. Što je viša temperatura, telo se širi. Istina, to je fluid tečnost, ali opet se ona širi. Zaprema vezu.
Dok ne proključa, onda je isparilo.
Postoji doprinos, kako bih rekao, materijalni doprinos povećanju ne samo vodene površine na Zemlji, nego uopšte mase Zemlje, da usled aktivnosti Sunca i dolaska materijalne dele energije. Znači, energija, ova elektromagnetna energija, ona je za nas nevidljiva. Osjećamo je samo po čulima kad nas prži Sunce malo i taj deo. Ali ona nije materijalna. To je 99% energije i ona diktira globalno događanja na planeti, ali postoji 1% energije koji dolazi u vidu čvrste materije, to jest čestica, materijalne čestice svih hemijskih elemenata, od vodonika, helijuma, magnezijuma, gvožđa.
Znači, kad na Suncu Sunce gori, eksplodira, radi svoje
posljedica nuklearnih reakcija, ono izbacuje, eruptira i dolazi kod nas, ne samo na Zemlju.
Dolazi, i ne izbacuje samo zrake, nego i nešto malo neke čestice.
Materiju. I tako, te čestice redovno dolaze hiljadama godina, da ne kažemo, na Zemlju i one povećavaju masu Zemlje. Tako da i doprinos povećanju okeana ima i taj deo, tako da kažem. A neke drugi faktori nisu toliko ni presudni, ali procena je da taj prirodni, da kažemo, povećanje okeana, ne svuda, izvinjam se, zaboravio sam jedan deo, kako rekao, promjena tektonske strukture obala. Znači, negdje obala se spušta pa se more podigne, negdje se obala izdigne pa se more kao smanji, je li tako? Aj tako kažem, taj tektonski. Mada i sve to utiče sa energijom Sunce, ali da ne, kako bih rekao, ne usložnjavam pojam. Znači, prilike za 100 godina procena je da se nivo mora poveća za nekih 8 do 10 cm prosjeku. Znači, nivo mora, to ništa nije neobično. Kao što se za vreme ledenog doba, kad je bila daleko veća ledena masa, da je nivo mora bio niži za nekih, ajde da kažemo, 150 metara. Ali to je bilo pred 10.000 godina. Znači, ne događa se sada. Zumete, to su one red veličina promjene koje Milanković utvrdio, kad je velika masa leda.
I šta je sad sa tom promjenom nivoa?
Ništa malo. To su vrlo male promjene.
Znam da ljudi koji, pa da kažem, i smevaju klimatske promjene, vole da slikaju statu slobode u Njujorku pre 100 godina i sad. Ona je na vodi i kaže, evo, porast nivoa mora, od koga svi strahujemo, ovo vidi se za 100 godina i ono isti nivo mora.
Slično, kao i Maldivi kojima je predviđeno da budu potopljeni, ništa se ne događa. To je par centimetara gore, dole. Igra i plima, uticaj i tako dalje. Ali sad ne spominjem Maldive, oni su uzeti, nesrećeni slučajno su pogrešno uzeti za primjer s one strane koji pričaju.
Šta je sa ovim polovima? Hoće se otopiti ili se neće otopiti?
Neće.
Vidjeli smo da, pitali su Putina nedavno, ali već je to u okviru ovih ratnih dešavanja, pa sad logično je da njegov odgovor neće biti takav da ide na ruku zapadu, što god da je u pitanju, pa i klimatske promjene, on je rekao da on se baš raduje klimatskim promjenama, jer će u Sibiru biti toplije. Više. I kaže, ne brinem se, ja, planeta ima mehanizme samoizlečenja, mnogo bolje nego što mi možemo i da zamislimo, a osim toga bit će kao toplije u Sibiru, bit će lakše tamo živjeti i koristiti.
To je malo ironija njegove strane.
Ali hoće li biti toplije u Sibiru? Hoće li ljudi u Švedskoj moći da idu na plažu tamo, da ne dolaze u Španiju?
Šveđani idu na svoju plažu i kad je temperatura mora 14 stepeni. Tako neće to da se promeni uskoro. Ne ide to tako jednostavno sa svim tim promjenama. Znači, praksa pokazuje da modeli, klimatski modeli nisu baš... To jest, pokazuje se da gube na značajnosti, tako da kažem. Čak i vodeći ljudi iz tog međunarodnog panela i tako dalje su priznali da su u tim modelima preforsirali značaj ugljen dioksida. Jer vidi se da temperatura ne ide baš...
Mislim, da ste mi vi jednom rekli da je ugljen dioksid pre 70 godina bio osumnjičen da će izazvati ledeno doba.
Tačno, eto, i to. I to je tada bilo znanje. Kao i sad ovo, razumete? Nauka nije tako jednoznačno ispravna, tako da kažem. Znači, postoji borba mišljenja, teorija, hipoteza i onda se tek vremenom, merenjima, eksperimentima i kad protokom vremena pokaže koja teorija je ispravna. U tom smislu, znači, treba, ko sumnja u jednu ili drugu priču, mora da sačeka malo, je li tako? A što se tiče ovih glečera, to jest kapa ledenih, neće. Posljednjih nekih 8 godina ili 10-ak, nisam siguran, površina pod ledom na morskim ledom na severnom polu se polako povećava. Znači, zaustavljen je trend onoga pada koji je postojao pre toga nekih 30-40 godina. I to ima inerciju, tako da kažem. Nije to tako isto jednostavno. Kao sad je toplo pa se topi, pa je sad hladno pa će on odmah. Znači, postoji neki pomac između tih pojedinih faktora. Nažalost, i ta priča o klimatskim promjenama je isto zlupotrebljena, pa je dodeljena Nobelova nagrada američkom političaru Goru, koji je pričao da će do... On je to pričao neke 2007. 2008. tako negde, da će do 2012. 2014. Severni pol da ostane bez leda. Daleko od toga, mislim, prema tome...
A južni pol malo, pa znate kako to ide, medijska eksploatacija. Evo, na južnom polu snimljen komad leda koji se odlomio veličine Manhattana.
Jeste.
Mislim, vole to.
Upravo je tako,
Manhattan,
da.
A i ove, sad posle naši mediji to ne prevedu na neke nama razumljive geografske podatke, pa svi sad jure koliko je velika i ova. I šta se tu dešava?
Proces koji od uvek postoji. Znači, posle izlaska iz ledenog doba, normalna temperatura je porasla, podigao se i nivo mora i taj proces, kako žem, spori proces smanjenja zaleđenih površina na zemlji postoji, ali nije tako dramatičan, to sam teo da kažem. Kao što na severnom polu postoji sezonska promjena leda. Zimi ga ima mnogo više, pa leti se, on smanji, pa širi se. I tako nešto slično postoji na južnom polu, s tim da tamo nije tako to očigledno. Tamo je nekako konstantnija taj proces. I tamo, kad se gledaju temperature u posljednjih 60 godina, nema nikakva promjena trenda temperature na južnom polu. Na severu mi postoji malo, Grenland i tamo postoji stvarno jedan porast, aj da kažemo, ako je u Beogradu...
To su vulkani ugreli.
I dobro, dobro, i oni utiču, to je tačno, lava, zavisi koji deo sada okeana je u pitanju i tako dalje. Ali teo sam da kažem da ti procese idu polako, imaju neku svoju sezonsku i višedecenijsku priču, tako da što se tiče na južnom polu Antarktiku, na jednom delu Antarktika koji naginje tamo prema Južnoj Americi ima jedan zaliv i tamo se najčešće odvajaju te ledene mase, to su ogromne gromade, a da kažemo ko područje Beograda ili pola Vojvodine, usto rečeno, to su velike razmere. Ali su kasnije, posljednjih nekoliko godina su utvrdili ispod Antarktika postoji tečna voda, a u dubini zemljene kugle je toplo, znači teče topla voda. I ona se uliva tim podzemnim tokovima upravo u taj zaliv. I onda u tom zalivu je malo nešto toplije utice vode, okeana, i plus prenos toplote iz dubine i onda je tu nešto češća pojava klizanja tog leda sa kopna antarktičkog u more. Znači, to je redovna pojava, ali tu je to najizraženije. Pa onda ovi zagovornici brzi klimatska promjena, normalno svaki argument, svaku detalj, prevode na svoju stranu u smislu da je to argumentacija.
Da, i jeste na kraju zaključili šta su skriveni motivi medijske promocije teorije o brzim klimatskim promjenama? Je li to da se onemogući nekim zemljama da koriste ugalj?
Između ostalog.
Nešto tog tipa?
To je ono svedeno na ekonomske nivo.
Ili krave, znamo da su i krave proizvođači metana.
Mislim, razne ludosti se pričaju, eno, tamo u Holandiji i Nemačkoj ograničavaju farmere da smanjuju im broj grla, stoke, ograničenja neka, ne znam već, tam, finansiranje njihove proizvodnje i tako dalje. Konto toga da su između ostalog krave zbog ispuštanja, to je stvaranje i tako dalje, ispuštanja metana kao gasa sa efektom staklene bašte, utiču na porast temperature. Čak i holandski sud neke 2008. Zaboravio sam tu negde pre nekih desetak godina, na žalbu ovih ekologa, aktivista ekoloških koji su tužili državu Dansku da ne preduzima nikakve mere da zaštiti planetu od porasta temperature usled porasta usled emisije efekta ugljen dioksida i onda je država, to je sud je donao presudu, država kriva zato što ne smanjuje emisiju ugljen dioksida. I to je ta u krug priča koja baš nije tako.
Da, uvek i u svemu vidjeli smo, ima politike i sve se u politici koristi kao oružje i kao sredstvo, ali na samom kraju da se vratimo na ovo što nam je svakodnevnica oko ovih temperatura, još jedno da ponovimo šta nas čeka narednih pa nekoliko dana i kad će to zahlađenje i dokle će.
Evo, danas pretpostavljam temperatura oko 35, mislim plus minus, kako koji deo Srbije, ali...
Što bi rekli, zahladilo na 35.
Da, zahladilo, tačno. Od onih 40, da, to je razlika, osjeća se. Ali od sutra dodatni pad još za nekoliko stepeni, što znači da će, ajde da kažemo, ili nedelja ili od ponedeljka, Čak pa do kraja, do kraja naredne sedmice, negde do 26. 7. čini mi se, jula, biti ipak malo svežija varijanta vremena u smislu na ovaj prehodni period, u stvari manje toplo. Sa primerenim temperaturima, temperature kalendaru, nekoliko neki prosječni, bit će, i juče i danas je bilo pljuskova, ali bit će ih i naredni jedno 5-6 dana, lokalnog karaktera, negde jači pljusak, negde skromno izdanje po neka kapu, nažalost je tako. Suša još uvek postoji, kao deficit manjka je od februara, marta, tako da je svaka kiša, svaki pljusak dragocena, dragocena energija koja daje život nama ovde na zemlji.
Pljusak neki superćelijska oluja da ne očekujemo?
Pa, rekao sam, da, nepogoda letnje, da, ali baš da će biti tog intenziteta, to je nemoguće toliko unapred. S tim da bi normalno i do kraja leta, eto, krajem jula, ponovo porast temperature na neke vrednosti blizu 35, pa onda početkom augusta opet blagi pad sa nekim kljuskovima grmljom i tako bi se tako ritam išao do kraja leta.
Da, eto, i sad samo još jednom da zaključimo, to znam i iz ranijih razgovora sa vama, kad vi kažete da ukidanje zagađenja zemlje ne utiče na promenu klime, to ne znači da se zalažete za zagađenje. Ne, zagađenje daleko, je štetno po drugim od parametrima.
Zagađenje utiče na ovom mikroplanu što sam spominjao. Znači, zagađenje vazduha ima dosta čaži i utiče na tom mikroplanu velikih gradova. U tom smislu da, na mikroplan, mikroklimu.
Ali na globalu. I štetno je na 100 drugih
pa, načina. Dobro, da, da, normalno. Kako bi daleko od toga? Pa ja sam prvi ekolog, sadim drveće, svojim primjerom pokazujem i štitim drveće, mada većina građana nisu dovoljno svesni. Tako da, podržavam svaki ekološki pokret koji se ne meša u politiku.
Dobro, to teško. Ali dobro. Ništa, u svakom slučaju, najlepše hvala što ste danas govorili za emisiju Odmotavanje i čekamo i to zahlađenje, bar narednih nedelju dana. Još 5 stepeni, to je ispod 30, odlično, milina. Dakle, hvala još jednom i vama, poštovani gledalci. Naravno, se zahvaljujem što ste pratili naš razgovor i dalje budite uz TV Vesti. Prijetno.